Nå skal vi lese sammen
fra Lukas evangelium, det tiende kapittel. Og så skal vi lese fra vers 17. Og dere som var her i går, dere husker at vi leste fra vers 25. Så nå er vi på samme stedet som i går, nede ved Perea, øst for Jordanelven. Og der står det: De 72 kom glade tilbake og sa: Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn. Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere. Og likevel, gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen. I samme stund jublet han i den hellige ånd og sa: Jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige, små. Ja, far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til meg. Ingen vet hvem sønnen er uten faderen, og ingen vet hvem faderen er unntatt sønnen, og den sønnen vil åpenbare det for. Da de var alene, vendte han seg til disiplene og sa: Salige er de øynene som ser det dere ser. Og for jeg sier dere, mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Hellige oss i sannheten. Ordet ditt er sannhet. Hjelp meg å tale rett om deg, Jesus, og velsign oss alle, så den hellige ånd kan veilede oss. Amen. I Jesu navn. Amen i Jesu navn. Ja, når Jesus var kommet fra Galilea, og det kan du lese i versene foran, så hadde han gjort et veldig oppgjør med byene i Galilea. Og blant annet måttet si: Dere er blitt opphøyd like til himmelen. Og hvorfor hadde de det? Jo, fordi Jesus hadde vært der. Og så sier han også: like til dødsriket skal dere bli styrtet ned. Veldig alvorlige domsord om det vi kaller sed og høst. Vi høster det vi sår. Og de hadde vendt seg bort fra ham, selv om store skarer også hadde fulgt ham. Så det gikk med disse byene i Galilea slik som det gikk med Jerusalem. Du, Jerusalem, som slår ihjel profeten og stener de som har sendt til deg, hvor ofte vil jeg samle dere, som en høne samler kyllingen under sine vinger, men dere vil ikke. Det skal komme dager da det skal kastes en vold opp omkring deg, og du skal bli nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tider er til ende. Og det var romerne som utslettet også byene i Galilea. Og disse byene ligger som ruiner den dag i dag. Kapernaum, Korasin. Ja, for å nevne noen av dem. Veldig alvorlige domsord av Jesus. Men hvor ofte vil jeg samle dere, sier Jesus, når han snakker til Jerusalem, og slik også i Galilea. Så kommer de altså ned til Perea, og der tar Jesus seg ut 72 disipler. Og så, og unntatt de 12 som han hadde, og så sender han de føre seg i landsbyer og byer i Perea, og der er det en stor jødisk befolkning, og de går inn i byene, og så forkynner de evangeliet, og sier at Jesus kommer snart til dere. Ta imot ham. Og så hørte dere disse veldige virkningene av forkynnelsen om Jesus. Og det stemmer overens med det som vi fikk til innledning her i dag, om hvilken makt det er i Jesu navn. For her sier også Jesus, her sier altså disse de to da, de 72, han sier at det, bare vi nevner navnet ditt, så begynner åndene å røre på seg for å komme unna. Ja, det var en veldig manifestasjon av kraften i Jesu navn. Og det hadde også disiplene, altså de 12, erfart at det var en veldig kraft i Jesu navn. Og det har vi også erfart. Takk og lov for det. Det er kraft i Jesu navn. Det er kraft i Jesu navn. Ja. Disiplene oppdaget at det var en større makt de hadde gjennom navnet Jesus enn det de var klar over. Sett meg så jeg ser deg, Jesus. Sett meg opp til deg. La meg se ditt ansikt, kjære Jesus. Ja, se meg glad på all din herlighet. Og vi kunne fortsatt med alle disse fantastiske sangene som hyller navnet Jesus. Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Det er en kraft som ligger i navnet Jesus og i bekjennelsen av Jesus navnet. Jeg er så takknemlig for at jeg har lært å kjenne det. Ja. Jesus. Jesus er verdens korteste bønn. Er du enig? Du kan bare si Jesus. Hva er det, Øystein, Henrik Berit sier til meg? Og jeg bare pustet, sa jeg. Jesus navnet
er den korteste bønn du kan be.
La du merke til hva Jesus sa her også om: «Å, kjære gode Gud, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner.» Å, kjære Gud, ormer jeg redd for. Jeg tar på meg gummistøvler når jeg skal gå i skauen. Jeg liker ikke ormer. Men jeg vet at i en gitt situasjon er min tilflukt hos Jesus. Amen. I en hvilken som helst situasjon kan jeg komme til Jesus og finne hjelp, bevarelse. Takk, Jesus, for det. Det var en veldig seierstone i dette møtet som disiplene har med Jesus, disse 72, når de kom tilbake igjen og fortalte hva de hadde opplevd. Det var en veldig seierstone. Ja. Og så konkluderer Jesus også med dette: «Nå skal dere huske på en ting, disiplene mine. Nå er det ikke slik at det er deres suksess det handler om. Om dere lykkes eller ikke. Men dere har ett gledesemne fremfor alle gledesemner. Og hva er det? Det er at navnene deres er skrevet i livets bok. Husk på det da. Det er ikke om du lykkes i ditt tjeneste eller lykkes, men den konstante gledesemne, det er dette: navnet ditt er skrevet i livets bok. Det kan se ut som om Jesus også ble grepet av begeistring når disiplene fortalte hva de hadde opplevd. De kom gledestrålende tilbake igjen til Jesus, står det her. Men legger du merke til at i samme stund, altså når disiplene har fortalt det de har opplevd, så vil ikke jeg si, det er ikke det som skjer, at gleden deres smitter over på Jesus. Nei, men i samme stund så begynner Jesus å juble. Hadde jeg vært amerikaner nå, så hadde jeg sagt: «Wow, hva er det sant?» Ja, det er sant. Det er faktisk det eneste stedet hvor det står at Jesus jublet. Og det var ikke en hvilken som helst jubel. Men den jubelen som Jesus opplevde, det var en jubel i den hellige ånd. Det er fantastisk. Vi er jo kanskje mest vant med å se Jesus som lidelsens mann. Og det med rette. Han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Og alt det som hører der til. Men her er det som om det blir et gledesutbrudd av Jesus.
hos Jesus, i Jesus, når han ser de 72 disiplene kommer tilbake med disse seierstonene. Å, Jesus, fantastisk. Hva gledet du deg over, Jesus? Jo, han sier det jo. Han priste sin far fordi at denne frelsen var skjult for de vise og forstandige, men åpenbart altså, for hva var det det brukte, hvilket ord var det som ble brukt her? Åpenbart for umyndige små. Nei, hva står det? Jammen står det det. Umyndige små. Tenk på det. Jeg håper du er liten nok. Ydmyk nok. For her møter vi evangeliet. Her møter vi troens vei, som ikke er som det handler ikke om intellektet, det intellektuelle. De vise og forstandige, nå skal vi jo ikke tulle oss bort og tenke som så at klokskap og forstand er noe vi ikke trenger å tenke på. Vi skal da være glad for det lille vi har. Men det handler ikke om det, men det handler om at troens vei, den handler om det som Gud får åpenbart for de umyndige små. Ja, du får ta det til deg. Vi hører hjemme der alle sammen. Og det er der strømmen i evangeliet ligger. Takk og lov. Det er der strømmen i evangeliet ligger. Tenk det du. Jesus jublet. Jeg må nesten si at det ble så fint for meg. Han jublet over at disiplene hadde sett det og forstått det, tatt imot det. Kraften lå i Jesu navnet, og du forstår at den herlighet som Jesus deler til sine barn, til sine, det er en herlighet som han sier, som du, far, har gitt meg, og den herlighet har jeg gitt dem. Hørte du det? Ja. Og så sier han, jeg i dem, og du i meg. Og så sier Jesus også at de skal skjønne at du har elsket dem slik du har elsket meg. Nå må du tenke, hva er det Jesus sier? Jo, han sier at du, far, har elsket dem som tror på deg, som tror på deg og tror på meg. Og så er det ikke bare de som sto der den gangen, men han snakker også om dem som ved deres ord kommer til tro på ham. Ikke sant? Og så sier han altså at du, far, du elsker dem. Slik du har elsket meg. Det altså Johannes evangelium kapittel 17, det som kalles Jesu ypperste prestelige bønn. Og hvis du noen gang skulle kunne trenge en sånn tiltale fra Jesus, så får du huske hvor det står hen. Kjære Herre Jesus, tenk at far, Gud far, elsker meg slik far har elsket Jesus. Og du aldri i tvil om at far ikke elsker sønnen sin. Nei, du aldri i tvil om det, vet du. For det står det. Dette min sønn, den elsker det. Og i deg har jeg velbehag. Og så når han da sier at vi elsket slik far elsker sønnen, da sier jeg bare et ord. Takk, takk, Jesus. Det evangeliet. Ja, det evangeliet. Ja, kjære dere, før jeg går videre til et punkt til, eller to, så bare husk på det, at du og jeg, vi som umyndige små. Og vi der, så vi på rette plassen. Og apostelen Paulus, han løfter fram akkurat det samme. I 1. Korinterbrev kapittel 1. Han sier at som dette, du har skjult denne frelse for vise og forstandige, men du har åpenbart det for umyndige små. I 1. Kapittel i 1. Korinterbrev så sier Paulus, se på dere selv, søsken. Det ikke ofte Paulus sier det. Og vi sier det sjelden selv også. Vi sier ofte at vi får se på Jesus. Og det jo rett. Men Paulus, altså i 1. Korinterbrev 1, så sier han, se på dere selv. Og så sier han, som søsken, ja, dere som ble kalt, ikke mange etter menneskelige mål ble kalt, men det som i verdens øyne dårskap. Det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne svagt, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Og det som ikke noe, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som synes å være noe. Hvis ikke du forstår dette, så bare legg det fra deg. Du vil oppdage det senere i kristenlivet ditt. Men ta det til deg hvis du forstår det. Og det tror jeg du gjør. Legger du merke til at det står ikke det som var svagt i verden? Men det står det som Hva betyr det? Jo, det betyr at jeg og du som kristne, vi vil holde fast ved vår avhengighet av Jesus. Amen. Jeg vil leve i en avhengighet til Jesus Kristus, for det i ham min frelse. Prise Gud. Derfor sier han det som er. For i denne situasjonen så er jeg avhengig av Jesus. Og jeg vil gjerne leve i denne avhengigheten. Her han sier også i 2. Korinterbrev, når jeg er svak, da er jeg sterk. Fordi da er han koblet til Jesus. Han er min glede, han er min sang, han vil jeg prise livsdagen lang. Jo, det er der min frelse ligger. Du må komme til Jesus som et barn. Du må ta imot ham som et barn. Du må leve som et barn, som sønner og døtre i din relasjon til Jesus. Og aldri, aldri slippe taket i blikket må være festet på Jesus. Salige er de øyne. Nå kommer vi snart over på det neste punktet. Salige er de øyne som ser det dere ser. Og nå er vi akkurat midt oppi det, i denne teksten her. Salige er de øyne som ser det dere ser. Og hører det dere hører. Og det er jo ikke bare de som står der i Perea denne dagen som er salige. Men det er du og jeg også. For vi lever i oppfyllelsen og i oppfyllelsens lys av det Jesus tilveiebrakte ved sin lidelse og død og oppstandelse. Halleluja. På korset. Det som lå foran. Det som skulle være vår virkelige seier. Det som er vår frelse. Frelsens uendelige rike gave. Derfor sier også Hebreerbrevets forfatter at hvordan i Hebreerne 2, hvordan kan vi unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Og så kommer det fra Jesus, og det er et merkelig ord egentlig. Jeg har tenkt mye på det siste. Han sier, mange profeter ønsket å så fram til å se det dere ser, og høre det dere hører, men de fikk ikke se det. Og mange konger, og da snakker han om gudfryktige konger, Israel og dem var det også mange av, gjennom historien. Mange så fram til det, og de gransket hvordan skal den tilstanden være som de skal oppleve og erfare, som skal leve i evangeliet. Og de har ikke fått oppleve det, for de levde i en annen tid. Du og jeg, vi lever i evangeliets oppfyllelse. Det er noe helt annet enn det som de så, de som var profeter i den gamle pakt. De så fram til det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger, men de fikk ikke tak i det som du og jeg har fått tak i, for å si det på den måten. Og så jublet Jesus over den frelse han tilveibrakte for deg og meg. Ja, hva så de? Har du sett litt i det gamle testamentet om hva de profeterte om? Og nå skal jeg ta dere med til, helt tilbake, til 5. Mosebok. Du vet, de 5 Mosebøkene, det kalles for Toraen. Og den Toraen, den, det to store emner som blir, som Moses frembringer der i Toraen. De siste kapitlene i femte Mosebok. Og i det 18. kapittel, skal jeg gi deg det, du må se på det. I det 18. kapittel, og det 15. vers, så kommer Moses med en profeti. Før Israels barn går inn i Kanans land, så kommer han med en profeti om Messias. Tenk det. Og denne profetien lyder så her. En profet, like som meg, vil Herren, din Gud, la stå fram hos deg. En av dine landsmenn. Han skal dere høre på. Det var dette du ba Herren din Gud om ved Horeb den dagen dere var samlet. Da sa Herren til meg, ja, jeg må lese hele. La meg aldri mer høre Herren min Guds røst, eller se denne veldige ilden, for da kommer jeg til å dø. Det sier Israels folk til Moses når han var oppe på Horebs fjell. Og så kommer Gud med en hilsen til dem. Han sier, da sa Herren til meg, sier Moses, de har rett i det de ser, i det de sier. Jeg vil la det stå fram en profet som deg. Hvis du så har en penn eller en blyant, når jeg leste Bibelen som ung, så hadde jeg en blyant, og da brukte jeg både rød skrift og svart, blå skrift, eller blå farge. Og da hadde jeg villet streka under det som står her, jeg ville la det stå fram en profet som deg. Kan du stryke under? Og så går du fram 1500 år. Og så blir Jesus født. Og så står Jesus fram i sin offentlige virke. Og så oppfyller Jesus disse ordene som Moses har sagt. En profet som meg. Du vet at det første mirakel, tegn, som Moses gjorde i Egypt, det var et vanntegn. Ikke sant? Da ble Nilen til blod. Forferdelig tegn, et domstegn. Og så vet du at 1500 år senere så står Jesus fram og så gjør han sitt første tegn. Det må du streke under. Dette var det første tegnet Jesus gjorde, står det, av disiplene. Og hans disipler trodde på ham. Hva så de? De så at vann ble forvandlet, ikke til blod, men til liv, til vin. Et gledens tegn. Et gledens tegn. Forstår du? Og det var slik evangeliet kom til oss som en glede. Og ser du, unnskyld at jeg sier det på den måten, og ser du det ikke, så er det fordi at denne verdens Gud har vært blind et menneskers øyne, så de ser ikke. Men det er evangeliet. Det første tegnet Jesus gjorde. En av våre egne landsmenn. Jesus var jøde. Hva ser du? Og så kan du finne fram mange tegn utover i Jesu virke i de tre årene han sto fram. Sånn i parentes så kan jeg si at jeg har hatt gleden av å preke dette også for jøder. Og de har blitt forundret. Og så spør du, ja, men er du sikker på det er sånn? Ja, det er jeg sikker på, for det er ikke jeg som har funnet på det. For dette står, dette sier apostelen Peter på pinsedag, at Jesus oppfylte det som Moses hadde sagt 1500 år før. Nå oppfylles dette. Forstår du? Så det er ikke noe vi liksom finner på. Det er Bibelen som sier at dette er oppfyllelsen av det. Tenk når Jesus, unnskyld, jeg må begynne med Moses. Når Moses kommer til det røde hav, så står Moses med staven i hånden, og så retter han staven. Det er jo Herren som sier til ham han skal gjøre det da. Retter staven ut. Og når han rekker staven ut, så deler han det røde hav i to. Og det blir som en gate som de går riktig nok på bånd. Og så går du 1500 år frem, og så skjer det at Jesus er Herre over havet. Genesaretsjøen. Ikke sant? Han kommer gående, og han behøver ikke å gå på bånd, men han går på bølgene. Og når disiplene ser det, så bekjenner de det. Dette er jo Mosetegn. Det samme skjer i ødemarken. Når 5000 mann er til stede, foruten kvinner og barn, og mange tror det var der da. Det var sikkert 10-15 000 mennesker der. Og Jesus tar imot dem, står det. Og han forkynner for dem. Og når de har preka lenge og vel, og i timevis, så sier disiplene, nå må du sende folk ifra deg. Nei, sa Jesus, nå skal dere gi dem mat. Vi har jo ikke mat å gi folk av vi. Jo, det er dere som må gjøre det, sier Jesus. Ja, hvor mye har vi da? Nei, det er en liten gutt her som har en niste på 5 brød og 2 små fisker. Så sier Jesus. Hva sier Jesus? Si det en gang til. Ja, det var nettopp det som er så fint. Bring det til meg. Bring det til meg. Er ikke det vi må gjøre med alt sammen? Det gjelder å få bringe det til Jesus. Og så sier Jesus noe annet. Dere skal be folket sette seg. For du skjønner, det kan bli vill baluba hvis 10-15 000 mennesker begynner å forstå at her skjer det et mirakel. Av sånn. Så Jesus sier dere må sette dere ned. Og så er det Markus som kommer med denne fine lille påminnelsen. Og da, det var mye gress der på stedet. Det var vår, skjønner du. Og når våren er der, så er det deilig grønt gress. Med mye fin valmue som står der og i sola. Ok. Dere må sette dere ned. Så skjer det et under. Ikke bare et under, men det skjer et Mosetegn. Oppfyllelsen av det Moses hadde sagt. Ja. Og det tegnet, det blir så mektig, for det er altså Da Jesus forvandlet vann til vin, så det et forvandlingsunder. Men det som skjer med brødene og fiskene, det et skaperunder. For det blir så mye, 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 mye mer. Og hvordan skal det bli mye, 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 mye mer? Det jo fordi at han skaper. Slik Moses gav dere brød fra himmelen. Slik gav Jesus den brød fra himmelen. Og det underlige, nei det ikke underlig, men du skal huske på det. Det det eneste tegnet eller miraklet som omtalt i alle fire evangelier. Fordi det så skjellsettende, og det så tydelig oppfyllelse av Mose profeti. De så det bare langt bortenfra, og så det langt fremme. Og så sto disiplene, og du og jeg, som leser dette og ser det ut fra Guds ord, at slik skjedde det. Ja. Og så sier Moses også at når han taler, så må dere høre, fordi som Peter sa på pinsedag, det ikke frelse i noen annen, og det ikke noen annen gitt blant mennesker ved hvilket vi skal bli frelst. Det Jesus det handler om, for alle mennesker. Ja. Og ikke la deg lure av noen annen, men la Guds ord ha autoriteten, og det ingen grunn til å tvile. Synes du jeg var kjekkast nå? Nei, jeg ikke det. Jeg bare tror det. Av hele mitt hjerte. Jeg kunne tatt flere andre tegn. For det en 7-8 tegn. Men jeg har lyst til å ta det siste da. Som jeg skal ta fordi at vi har et punkt til nemlig. Og dette punktet da, det siste, det dette. Husker dere at det ble noe kluss med grava til Moses. Ja, nå må dere tenke etter. Det ble noe kluss med den. Det var så rart med den Moses grav. De fant den ikke. De fant den ikke. Så får du bare ha det som en lite bakteppe. For nå kommer noe som 1000 ganger større. Du vet at det ble noe kluss med Jesu grav også. Du husker det? Husker du hva det ble? Det. Med Jesu grav det sånn. Og du må ikke si for høyt halleluja nå. Jeg bare ber deg om å sitte helt stille. Men nå kommer det. Den tom. Ja, det fint at dere behersket. Ta det med ro. Den tom. Han var 3 dager i graven. Men efter 3 dager så reiste Gud han opp som et bevitnesbyrd for deg og meg. For at vi skal tro det som skriften sier. Halleluja. Og Moses måtte si til folka som leite efter Mose grav. Josua måtte si til folka som leite efter. Vi kan jo ikke reise fra Moses uti her. Vi må jo finne grava hans. Ja, så sier Josua det at ja, dere kan leite i noen dager, men dere kan ikke holde på. Men dere kommer ikke til å finne. Nei, det ble noe kluss. Og slik, når jeg bruker uttrykket klipp, så skjønner dere at jeg bruker et sånt, ja, det får være mitt ord da. Og salige stund, uten like, han lever ennå. Han vandrer i seirens rike, min sjel, hvorfor sørger du? Slik er det med Jesus. Annerledes. Og disse gamle testamentlige profetene, de så det. Og så framover. 1500 år, de visste ikke det var den tiden. Det visste de ikke, men de så fram. Og håpet på han som skulle komme. Og så kommer han, og så sitter vi i et fullført frelsesverk. Amen, halleluja, amen. Det er to profetiske, det er to emner som det gamle testamentet er opptatt med. Det andre emnet, det er jødefolket. Jødefolket. Jeg har lyst til at du skal se på det, og jeg tenker på dere som er unge, jeg er så glad for å se dere. Og skal dere se i 5. Mosebok, så skal dere se at, og det er også altså Moses som preker for Israels folk før de kommer inn i Kanans land. Der står det, der kommer Moses med følgende profeti. Dere, skal vi se vers 62, 63, nei 62, 63. Dere, tenk Moses står på den andre siden før han har gått inn i Kanans land. Så sier han, dere skal rykkes opp av det landet du nå går inn i, og skal legge under deg. Der står altså Moses og profeterer for det jødiske folk at de kommer til å måtte forlate sitt land. Og så kan jeg spørre deg, måtte de det? Vi kan lese historien. Neste vers lyder slik, det er altså fortsatt i 5. Mosebok kapittel 30 og vers 64. Herren skal spre deg blant alle folkene fra den ene enden av jorden til den andre. Det må du streke under. For du skjønner, i det gamle testamentet så møter du en diaspora, som det kalles når de blir spredt. Så blir det en diaspora til assyrerne, sånn 700 år før Jesus. Og sånn 500 år før Jesus er det, så blir tostammerik i sør, blir sendt til Babylon. Men fra disse to diasporaene, så blir de tistammeriket, vet vi jo ikke helt hvor forsvant hen. Det er jo det vi kaller for de stammene som er blitt borte. Men etter 70 år så kom de hjem igjen fra Babylon. Men, og nå må du se når det som Moses sier, det er ikke det Moses sier at det er derifra. For Moses sier, Herren skal spre deg blant alle folkene. Fra den ene enden av jorden til den andre. Og dere skal, der skal du dyrke andre guder. Mange jøder gjorde det, som verken du eller dine fedre har kjent stokk og stein. Og så kommer profetien om antisemitismen. For den lyder her, blant disse folkeslagene skal du aldri få ro, og aldri finne hvile for din fot. Der skal Herren gi deg et urolig hjerte, et sviktende syn og et motløst sinn. Livet ditt skal henge i en tynn tråd. Dag og natt skal du leve i frykt for aldri å være trygg for ditt liv. Det er jo noen av dere som har opplevd krigen. Siste verdenskrig. Ja, tenk, det har du. Litt av den, ja. Tenk, det legger et slaveskip til kai i Oslo. Den heter Donau. Og norske politifolk samler inn jøder ifra hele landet. Tenk, Moses forutsa det. Vi har det her. Og hvorfor kan jeg si det? Jo, fordi dette handler om den store diasporaen som Jesus også bekrefter skal skje. Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedningene til hedningenes tider er til ende. Og det er en europeisk stormakt som sørger for at jødene blir spredt til alle land omkring i hele verden. Og tenk i lille Norge som er jo så, vi er jo så snille. Så opplever altså jødene også her. Og i protokollen for havnevesenet i Oslo så står det om Donau i en rubrikk. Og så står det last, kolon, jøder. Vi har sett det. Vi vet det. Og dette er en oppfyllelse. Og når du hører det, så skal du tenke, dette er en oppfyllelse av det profetiske ord. Det er masse millioner av mennesker, av jøder, som enda ikke har kommet tilbake til landet sitt. For nå kommer jeg til det punktet også da. Jeg skulle ha sagt det. Det kommer nemlig en stor tilbakevending. Det kalles jødene for alia. En tilbakevending. Det var en kjent person som ble spurt, gi meg ett vitne, gi meg ett bevis på Gud. Og da svarte han med ett ord. Jøden. Og vi som sitter her i kveld, vi leser det herifra. Ja, ja. Moses fortalte nøyaktig hva som ville skje med jødefolket i århundrene som lå foran dem. Han talte om deres framtid. Bibelen er en profetisk bok, og det var det jeg prøvde å få at du skulle forstå og få med deg nå i kveld. Alle disse profetene og alle disse kongene som i det gamle testamentet, de så fram til Jesus, berører vi også det som det andre store temaet som det gamle testamentet skriver om. Og det er en bekreftelse på at du kan stole på Guds ord og holde fast med det. Ok. Hva forutså Bibelen? Jo, et helt folk blir bortført fra sitt land. Og Jesus bekrefter det. 70 år. Ja, ja, 50 år før det skjer. Og at de skal bortføres som fanger til alle folkeslag. 5. Mosebok 28, 64. Fra den ene enden av jorden til den andre. I dag vet vi jo det. Ja. Ja, kjære dere. De ble forfulgt fra det ene folket til det andre folket. Og det begynte med Babylon, som ødela Jerusalem og tempelet i år før. Ja, og så kommer den store diasporaen hvor de blir fordrevet fra Jerusalem, og romerne vandaliserer hele Jerusalem. Ja, da begynte adspredelsen fra den ene enden av jorden til den andre, og dette har holdt på helt til vår tid. Jeg kom over en bok som er skrevet av en som heter Jonathan Kahn. Er det noen som har sett den boken? Som hette, hva hette den? Ja, det kommer. Det kommer. Og denne boken, den heter vel altså Jubelårets skjulte mysterium. Jonathan Kahn, han rabbiner i USA. Og så forteller han om når Herren sier «Dere skal vende tilbake». «Dere skal vende tilbake». Og det sier Moses. «Dere skal vende tilbake». Det fantastisk. Og så snakker han, Jonathan Kahn, da, om det som kalles for jubelåret. Og det en underlig ting. Det hvert 51 år, så skulle jødene tilbake igjen til det som fedrene deres hadde fått av Gud i Kanans land. Og så, selv om de som eide det hadde mistet det, så skulle det tilbakeføres til deres barn. Gud sier dette, da skal Herren din Gud gjøre ende på fangenskapet ditt og vise deg barmhjertighet. Han skal igjen samle deg fra alle de folkene som Herren din Gud har spredt deg til. Det står i 5. Mosebok kapittel 30. Og da oppfylles den store allian, den til store tilbakekomsten fra alle land. Og den begynte, ja, når tror dere den begynte? Han, Kahn da, han går tilbake til til 1867. Hendte det noe spesielt da? Ja, da står det om at utlendingene vil komme og se hvordan dette landet blitt rammet. Altså hvordan det blitt rasert, hva av? De høster ikke lenger korn. Trærne blitt borte, så det blitt bare en ørken. Og hvem det som kommer i 1867 til det landet som da var det ottomanske riket? Hvordan? Hvem var det? Han hette Mark Twain. Han var amerikaner. Og han skrev en bok som hette The Innocents Abroad. Og da beskriver han hvorledes det ottomanske riket som hersket i dette palestinske området, som de romerne hadde kalt jødeland. Og så forteller de, så forteller han om at det her var det få mennesker. Han forteller at her var trærne borte. Og hvorfor var de det? Jo, fordi det ottomanske riket, det ville ha skatt av alle trær. Så folk hadde et tre på eiendommen sin, så måtte de betale skatt. Og hva gjør man da? Bare hogger man ned treet. Og slik ble det palestinske riket, eller landet da, som en ørken. Og dette skriver Mark Twain i en bestseller. Det var altså, jeg må bare si deg, det var altså utlendinger, som Moses sa, som skal beskrive hvorledes det her. Og så kom det en det samme året. Og det samme året kommer En som hette, ja, hva hette han da? Charles Warren. Og kommer du til Jerusalem, så oppdager du navnet Warren overalt. Han kom det samme året, i 1867. Og vet dere hva? I 1867, det var et jubelår. Merkelig. Ja, merkelig. Men jubelåret kommer jo hver 50. År. Og går du 50 år lang fram, hvor havner du hen da? Da havner du i 1917. Og i 1917 så taper det ottomanske riket området i Palestina. Og krigens vinnere, de sørger for at det skal bli et hjemland, et hjem for jøder i det palestinske området. Tenk! Jeg må bare vraske meg nå, for jeg må finne et landingsplass. Går du 50 år lengre fram, hvor kommer du hen da? Ja, helt riktig, 67. Hva skjedde i 67? Det husker jeg, for da var jeg 17 år. Da fikk Israel, som ble angrepet av sine 5 nabostater, men i 6 dager kjempet de for livet, og så vant de livet tilbake. Vet dere hva? Det var en jubelår. Det var i 1967. Og så går du 50 år fram. Hvor kommer du da hen? 2017. Hva skjedde i 2017? Jo, da sto presidenten over den eneste verdensmakten i verden og anerkjente Jerusalem som jødenes hovedstad. Og Gud bruker hvem han vil. Så det kan være mye snurrig å si om Trump, men han måtte adlyde ordre. Og hele det amerikanske establishmentet, det måtte gjøre det som skulle gjøres. Jødene fikk tilbake igjen byen sin. Ja, nå har jeg tatt noen svære steg. Jeg håper at du, jeg ønsker å, at du skal la det, at det skal senke seg ned i ditt hjerte. Så skal du holde fast på Guds ord. For det er levende og virkekraftig. Det er viktig for ditt eget personlige liv. Og Jesus er glad i deg, og har, og tar imot oss, så vi får lov å leve for ham. Og så kan vi også huske at på det store området, så har Herren full kontroll, også i dag. Tenk. Sånn er det. Bare tenk på hva som skjer i Russland, kjære Gud. I Sibir, så er det store jødiske byer. Og en av dem er sånn at det der har de navner både på hebraisk og russisk. Så mange jøder bor i den byen. Men hvor skal de hen? De skal hjem til sitt land. Sionismen er ikke noe mennesker har funnet på. Det står her. Det står her. Ja, kjære Herre Jesus, vi ber sammen. Takk for ditt ord. Er levende og virker kraftig. Og det er for dette livet og for det kommende. Og du har sagt, Herre, at for oss i dag så gjelder det ikke å være opptatt med rike for Israel, for det skal komme. i sin tid. I dag gjelder det å leve i troen på deg, for oss alle sammen. Og så skal du ta hånd om denne forsamlingen her. Jeg ber deg for de unge. Velsign dem. Velsign troen i deres hjerter. Halleluja. Og jeg er så takknemlig for, Herre, at jeg vet på hvem jeg tror. Og jeg tror at denne forsamlingen også, som hører deg til, vil leve og lyse for deg i denne verden. Amen. Halleluja. Du som ønsker det, løft deg hånd. Så ber vi for deg. Jeg er ikke så opptatt at alle skal se det, men det er Jesus som ser ditt hjerte. Herre Jesus, jeg ber for de som løfter opp hendene sine nå. Jeg ber at du skal velsigne dem. Velsigne troen i deres hjerter. Bevar dem, Herre, hos deg. Og så takker jeg deg, Jesus, for at vi som har prøvet å tro på Jesus, vi har funnet at det går an. Hva ingen andre i verden kunne, det både ville og kunne du. Og jeg ber deg velsigne enhver til å leve under korset i sitt liv. Halleluja. Under blodets beskyttelse. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Amen.